Usia tukfayin. Andei hiverina ho amin'i Jehovah isika fa izy no namiravira ary izy ihany no hasitrana antsika. Izy no namely ary izy no hamehy ny feritsika. Rehefa afaka indroa andro dia ho velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana ho velona eo anatrehany isika. Dia aoka halala, eny aoka hiezaka halalan'i Jehovah isika, mahatoky toy ny maraina ny fiposahany, fa ho avy amintsika toy ny ranorana mivatravatra izy sy toy ny faraorana izay mahavonto ny tany. Inona re no azoko atao aminao ry Efraima? Inona re no azoko atao aminao ry Joda? Fa toy ny rahona maraina ny fitiavanareo sy tahaka ny andro izay levona raha vao maraina ny andro? Ary noho izany ny mpaminany no nentiko ny kapa azy, ny teniny vavako no nentiko namono azy, ary ny fitsarananao dia hiposaka toy mazava. Fa famindrapony sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, ary fahalalana an'Andriamanitra no ny fanatitra hodorana. Fa ireny dia nivadika ny fanekena tahaka ny Adama, tao no nivadiany na hafoizany ahy. Giliada dia tanàna ny mpanao ratsy sady voalotonny ra, ary toy ny fanotriky ny jiolahy no fikambany mpisorona. Mamono ny an-dalambe mankany Sekema izy, eny efa nanao fahavetavetana koa izy. Tao amin'ny taranak' Israely nahitako zavatra mahatsirava, ao ny fijangajangany Efraima voaloto Israely. Ny aminao ry Joda dia voatendry koa ny andro ijinjananao rehefa ampidiko avy amin'ny fahababona ny olokoa.